Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 24 липня. У такі ж день 1790-го у Франції упершыню ў гісторыі было дакументальна зафіксавана падзенне метэарыта на зямлю. У той дзень у паўднёва-заходняй Францыі блізу гасконскага гарадка Барбатан у дэпартаменце Жэр упаў метэарыт, пра што адразу ж апавясцілі акадэмію навук. Хоць гэтае здарэнне было афіцыйна засведчана мясцовымі ўладамі, навукоўцы прынялі гэта за жарт, будучы ўпэўненымі, што гасконцы заўсёды былі вялікімі фантазёрамі і выхвалякамі, навукоўцы прынялі станову, заклікаўшы суграмадзянаў надалей не рэагаваць на падобныя забабоны. Нават у канцы 18-го стагоддзя навукоўцы яшчэ не верылі, што метэарыты падаюць на зямлю з касмічнай прасторы. Толькі ў 1803 годзе рэальнасць нябеснага паходжання метэарытаў была імі афіцыйна прызнаная. Калі ў гарадку Эгле выліўся жудасны каменны дождж, французская акадэмія навук вымушана была пагадзіцца, што гэта сапраўды былі камяні з неба.
Нагоднік
24 ліпеня 1837-го трагічна скончылася першая публічная дэманстрацыя парашута новай формы з перавернутым уверх дном купалам, які па задуме ягонага вынаходніка ангельца Роберта Кокінгам павінен быў прадухіліць разгойдванне. Падняты на вышыню ў 2000 метраў аэрастатам Great NASA Balloon, парашут са змешчаным пад ім у кошыку Кокінгам пачаў спускацца даволі ўдала, але затым верхні вобад купала змяўся і спуск ператварыўся ў падзенне, якое скончылася смерцю вынаходніка.
Нагоднік
24 ліпеня 1913-го Янка Купала завершил фольклорно-романтичную поэму «Яна и я». Третья из поэм, написанных летом 1913-го у окопах, задумы яких выкрышталізаваліся у сувязі з вывучэннем Купалам беларускіх этнографічных зборнікаў. Упершыню была надрукавана ў Менску ў газеце «Беларусь» у красавіку 1920-го з падзагалоўкам «У цянётах жыцця». Аўтограф паэмы захоўваецца ў літаратурным музеі Янкі Купалы.
Нагоднік